Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizyon ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Parkinson kasalligi dunyo bo'ylab keng tarqalib borayotgan xastaliklardan biri. Insonda markaziy nerv sistemasi faoliyati buziladi. Masalan, dunyoga mashhur boks ustasi Muhammad Ali 1984-yildan beri undan azob chekib keladi. Gollivud yulduzi Michael Fox ham bu kasallikka uchragan. Yaqinda aktyor tibbiy tadqiqotlar uchun 40 million dollar hadiya qildi. Nabahor Imam va Parkinson kasalligiga qarshi kurash haqida hikoya qiladi.
Parkinsonizm markaziy nerv sistemasi bilan bog'liq xronik kasallik. Bosh miya zararlanganda vujudga keladi. Muskullar taranglashadi. Yuz, qo'l, oyoq harakatsiz bo'lib, odam titray boshlaydi. Xastalik alomatlarini darrov sezmaysiz. Tashxis qo'yish murakkab bir jarayon deya tushuntiradi Fernando Pagan, Amerikada tanilgan shifokor.
There are not only motor symptoms which has been traditionally the mainstay since 1817.
1817-yildan beri bu xastalikni odamning jismoniy harakatiga qarab belgilar edik, deydi u. Lekin bugun uning ko'rinmas jihatlari bor ekani aniq.
Now we're looking at the non-motor features.
Doktor Fernando Pagan va boshqa olimlar davo usullari ustida izlanar ekan diqqatni ekologik va genetik faktorlarga qaratmoqda. Parkinson kasalligiga uchragan insonlarga xos genlar, biobelgilarni o'rganib chiqishmoqda.
One of the most common genes that we've learned about is the LRRK2 gene. So,
masalan, deydi doktor Pagan, Parkinson bemorlarida eng ko'p uchraydigan gen bu LRRK2 bo'lib, vujudda muhim rol o'ynaydi. Lekin u haqda ko'p narsa bilmaymiz. Jumboqni mana shu gen yechishi mumkin, deydi olim.
A specific cure for the LRRK2.
Janob Peganing aytishicha, bemorlarning 40% Shimoliy Afrikada va umuman Arab dunyosida, 14% ga yaqini Ashkenazi yahudiylar ekani aniqlangan. LRRK2 geni xususiyatlarini tushunish Parkinson kasalligiga tashxis qo'yishni osonlashtiradi, deydi olimlar. Lekin ayrimlar nazarida bu bilan shifo ham topiladi deyish noto'g'ri. Hozirda doktorlar kuchayib borayotgan alomatlarni nazorat qila oladi xolos. Bemor dori oladi, lekin Parkinsonni butunlay tuzata olmaysiz. Fernando Pagan amaliy sinovlar avjida, deydi. Davo usullari mukammallashib bormoqda.
All three trials show that a treatment was better than no treatment and the progression.
Hozirgacha o'tkazgan 3 sinov ijobiy natija berdi. Olimning aytishicha, bugun muolaja turlari ko'paygan. Parkinson alomatlarini pasaytirish, sekinlashtirish mumkin. Albatta, simptomlarni vaqtida aniqlash har tomonlama foyda beradi. Tibbiy metodlar kun sayin yangilanib bormoqda, deydi Fernando Pagan.
The time we make the diagnosis does modify the disease.
Parkinson kasalligi inson nerv sistemasi bilan bog'liq ikkinchi eng xavfli xastalik. Birinchisi Alzgeymer, aqliy qobiliyat va xotiradan ayiruvchi dard. Bugun dunyoda 100 millionga yaqin odam Parkinson titroq kasali bilan olishmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.